Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda howanyň gyzgyny gitdigiçe ýokarlanýar. Günüň başynda ýerki sagatlarda ýem ören ısı bolýar. Howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagy adamlaryň gündeki durmuşyna we işine täsir edýär. Howanyň barha gyzýanlygy soňky günlerde hasam duýulýar diýip Azatlyk Türkmenistandaky çeşmeleri 4-nji iýunda gurrun berdiler.
Ýem 1-den saat 7-de howa gyzyp başlaýar. Sağları taat sekizden sonra öydün çıkarmazlık maslağıt berilyar.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun geyinişliğinde temperatura düğün ve şuğun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip görküzülyar. Ema habarçıların ve çeşmelerin sözlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyulyar.
Bu tomsun zokromu ısı huvasi adamların sağlığına ziyan yetiriyar. Issaçı daman öydünün gidiyen adamlar kemmar. Yalın urup kastahana düşeyenler kem var. Çağalar vağlarını kondisyoner bolmadık gruplarda çağalar derleyer. Şol sebepten çağaların eşiklerinin ehlisini çıkarıyarlar.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Yaşayış çaylarda hem şuunlar soğuducuları ulanmak kıyın olyar. Elektrik simleri kondisyonerlerin gücünü götürmeyer.
Kas kem ova yerlerine adamların kondisyonerleri işlep bilmeyer. Ova yerlerinin Tok simleri agrama çıdaman toğun bir neçe saatlap ötçen mahali kən olyar. Tok bir üstü son vaqtınna işledilmeyar.
Dip yaşayacaylar. Günorta velayetlerin yaşayacaları ısı huvada işlemege öğrenşen adamların hem şu günler ir saat 10'dan son daşarda işlemekte kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar.
Huva kızgın meydanarda işleyen adamlar için ir saat 10'dan sonra işlemek katı kıyın olyar. Potrat meydanlarına ya da kuruluş yerlerine islemeye giden adamların yanları bilen alıp giden suları kızıp, içeri alıp olmayar. Bu uzlu su alıp kaytık hem tiz vaktin devamında ol kızın suva övrülyar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Kuruluşuk pudağında işleyen işçiler ısı huvada işlemekten başka çıkılgatının yokluğuna ederler. Kuruluşukta gündelik kara işte zekmet çeken kuruluşukçı gününe 40 ve 50 manada aralığında kazanç ediyenliğini ve işlemese bu puldan kalacaktığını gurrun verdi. Ova hocalığında zekmet çeken Türkmenistanlılar olsa ısı huvanın ekinlerini kuradanlığına ederler. Potrat meydanlarda ekilen pahta susurluktan kurayar. Çöllerde hiç ili ot yok. Bolanca otları yalına kurayar. Bu yıl hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacası gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yeni bir dayxan hedirki ısıyının onsuz hem ağır önümçülük şertlerine yaramaz koşant koşyanlığına etdi. Eyem aprel ayının ahirinde huvanın aşı gızıp başlanlığı bildirildi. Ekin meydanlarında ekilen önümler gızgına çıdaman kurayar, yaplar susuz deyip dayxan ova yerlerinin yaplarına ayda iki sapır suun koyverilenliğini belledi. Adatça ova yaşayıcıları yaplara su koyverilendi, giyicesi bilen öz novatlarına karışıp melleklerini suvaryarlar.
Su gelen vakti yaşayıcılar ekinlerini suvarmak için novat bellep, melleklerini suvaryarlar. Yaplarda bir gün ya da iki gün su aktarılyar ve sol vakt millikleri suvarıp yetişmeli volyar.
Dip dayxan aýdýar. Soňky ýyllarda dünýäde howanyň temperaturasy barha ýokarlanýar. 2024-nji ýyl howanyň 175 ýyllyk gözegçilik taryhynda iň ysy ýyl hasaplandy. Ýewropanyň Kopernikus howa merkeziniň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň ýyllyk derejesi ilkinji gezek 1,5 gradus Celsius derejesinden geçipdir. Alimler muny töwekkülçülükli hasaplaýarlar. Bilermenler indi 2025-nji ýylyň hem iň ysy ýyllaryň biri bolup biljekdigini çaklaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Agatlygyň habarçysy 4-nji ýylyna bir daha sowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanyny habar berdi. Bu wakka ýurtda howanyň aşa gyzma bilen Jokromusda ol ýada beýlekim ýokumny bitirmek üçin sewitlerden paýtagyta gitmeli bolýan ýada ýerine gelýän ýaşaýjylaryň ýüzeýiz bolýan dowamly kynçylyklarynyň has agyrlaşan wagtyna gawat geldi. Ýöne şaýatlar öz janyny kast eden adamyň 3-nji ýuluna geçiriljek tigir ýörüş üçin täze tigir satyn alyp bilmän işden kowlanlygyny aýdýarlar. Emma Türkmen Demiryollar agentliginiň resmi web sahypasy we döwlet ýetirilýän hökümet tuwat bu hili wakalar barada ne habar, ne de düşündürüş berýär. Agatlyk bu waka barada hiç eýli resmi düşündürüş alyp bilmedi. Pazgaly waka 4-nji iýunyny ýerden sagat 5-de boldy. Aşgabat daha soğul arasynda gatnaýan Otly Sawat etrawynyň Kirov kolhozynyň deňinde bir raýaty kakı öldürdi deyip habarçy helak bolan erkeğin 40 ýaşlaryna bolanyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä wepat bolan adam janyny dölüp özüni otlynyň aşagyna oklapdyr.
Gaty pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölüminiň işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Deyip çeşme etdi. Öz canını kast eden adam aydılmağına göre Sawat etrafındaki 33. mektepte karavul olup işleyen eken. Yönül 3. yılını geçirleyen velisipet yürüyüşüne katnaşmak için velisipet satın alıp bilmeyenler ve tigir çaresine katnaşıp bilmeyecektiğini aydanından son işten hoşadılıptır. Neticede ol bu havardan son canını kast etmek için otluyunun gelecek vaktini karışıp 2. yılının 3-nji iýuna geçilýän gejçe öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşdenligini ýöne heni gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Janyny kast edeniň kellesi bir ýanda her eli aýagy başga ýere bölünip, gana bulaşyp ýatyrdy. Bu zatlary otlynyň epişketinden gören çağalar adamlar gaty erwet boldular.
Deyip çeşme etdi. Bu waka olurum gowy bolmadyk otly gatnagynyň has kynlaşyp ýurdun demirgalyk sewtinden dürli durmuş zerurlyklar üçin Aşgabada gidýän we ýerine gaýdyp gelýän adamlaryň ussy howada görýän görgülerinin has artan vaktına gavat geldi.
Son günlerde Aşgabatdan daşygy sewitine gelmek bilet meselesi ören kynlaşdy. 2-nji iýun güni 150 raýat demir ýollary ministrliginiň binasyna baryp daşygy welaýaty üçin goşmaça reis goýup bermegi talep etdiler.
Deyip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä goşmaça demir ýol gatnagynyň ýola goýulmagyny soran adamlara Gurbanlyk bayramynyň öň ýanyny ýene 2 otly gatnagynyň açyljakdygyny aýdypdyrlar. Adatlygyň habarçysynyň demir ýol gatnagy bilen bagly ýene bir maglumatyna görä 31-nji maýda Aşgabatdan Daşogy şäherine uran otly dergede İçoğul stansiyasından takminan 50 kilometr uzaklıkta demirgalık sevte geliyen vaktinde lokomotivi od alıp 1. yunlu 8 nor norlu gelmeli karını saat 15.20'de tas 10 saat gize alıp geliptir. Yolukçu otlu için tədi lokomotiv uğradıp üstü yolukçuli vagonları başka otlu çekip getirdi. Rayetler ıslı havada Karavum çölünün ortasına kalıp katı kötenli yönü tron yangın sebepli yolukçular arasında ölen yaralanan bol muddip adatlığın çeşmesi etti. Yurt maglumat için yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp sayatlar resmilerle açık kurulaşıp doğru hem de çekmecik maglumat berip bilmeýär. Ýöne habarçy şeýle wakalaryň az bolmaýanlygyny we olar barada diňe soňundan eşitip galýanlygyny, adamlaryň öz gören zatlary barada gürlenmekden gaty gorkýanlygyny aýtdy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň bir näçe ýylatly ýerinin ýaşajylary geçen hepdeki unlap ýağan güýçli ýağının netijesinde suw alan jaýlaryny tertibe getirmek we dören siling netijelerinden saplanmak ugrunda kynçylyk çekerke yerli häkimetler ýardym bermegiň ýerine ýylata basyş edýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary hem çeşmeleri 4-nji iýunda maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäherinde 26-njy maýda ýağan güýçli ýağın Soň şäheriň köçelerini sil basdy, yerli çeşmeleriň biri öz görünlerini şeýle suratlandyrdy.
Sil suwunyň gelmegi bilen ýollar läwikden doldy. Ulaglaryň we piýadalaryň ýoldan ýörmegi we geçmegi kynlaşdy. Ýeňil ulaglaryň palçaga batyp, hereketi duran halatlary hem boldy. Palçaga batan ýeňil ulaglary ulu ulağı çatıp çektirip çıkardılar.
Türkmenbaşı şehirinde cemaat hocalığı kulluğunun işareleri arasıçılık işlerini geçirdiler ve tebii hadisanın neticelerini aradan ayırmak boyunca gen gerimli işleri alıp bardılar. Ema velayet merkezinden tapavutlulukta kiçirak ilatlı yerlerin ilatı esasan ova yerlerindeki hocalıklar ulu ziyan çektiler ve silin veyrançılıklı neticeleri bilen yüz ve yüz olup hakimiyetler tarafından kömöksüz kaldılar. Berekette 8-nji ova deyilip atlandırılan dağ etegindeki ovada 25-nji ve 26-nji mayda yağan yağış zirarlı dağdan aşı köp su gelip 200-e golay öyi sil suları bastı. Çeşmeler bu ovanın sil suundan tas her yıl ziyan çekip gelyenligini belliyerler.
Her sapar güýçli yağış çağanına dağdan yer göçüp jarın akışı uğruna dıkılyar ve kadali su akımını ütgödiyar. Neticede her sapar sil ovalara ulu ziyan yetiriyar.
Dip yağdaydan habarlı Balkanlı çeşme gurrun verdi. Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar silin yetiriyen ziyanını azaltmak hakta velayet hakiminden kömek soraptırlar ve teknikanı ekskavator berilmeğini hayiş ediptirler. Emma yaşayıcıların hakimden kömek sorap eden arzasından son olar Milli Hopsuluk Ministerliğinin işherlerinin batışlarına sedevar bolptır. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy dogrusunda Balkan welaýatynyň häkimliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma yerli kanun goraýjy darasyndaky çeşmäniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä ýaşaýjylara siling ziýany bilen bagly öz hojalyklarynda dören problemalary öz başdak çözmek tapşyrylypdyr.
Häkimde sil watan owadan başga alada ýokmy? Demir ýoly ýa-da uly gara ýoly sil suw bassa ol demir ýol we gara ýol edarlarynyň problemasy. Olaryň özleri meselelerini çözer. Adamlaryň öýüne sil suwy ziýan ýetirdimi? Adamlaryň özleri çözer meselesini.
Dip kanun goraýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkanly bilermenler dağdan gelýän sil suwlarynyň ilatly ýerlere ýetirýän ziýanyny azaldyp bolýanlygyny aýdyp, çäreleriň arasynda suw akmyny ütgetmek üçin ýörite desxalaryň gurulşygyna ünsi güýçlendirmegi agdaýarlar.
Dağdan gelýän ýağış suwuny goraýda açylan bereket suw howdanyna biriktirmek mümkin. Eger dağın sil suwlaryny owadan sowmak üçin ýörite akawalar gurup bereket suw howdanyna biriktirmek üçin döwlet serişde goýberse birden iki mesele deňine çözülürdi. Birinciden owalar ýollary we ekinleri sil suwundan gorardylar. Ikinciden bereket suw howdanynyň suwsuz gurap galmak problemasynyň öňüni alardylar.
Dip suw urundan Türkmenabatly bilermen bereketdäki problema barada öz garaýyşyny paýlaşdy. Balkan welaýatynda sil suwlarynyň ilatly ýerleri basmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan göz açykar. Martyň başynda Balkanda sil suwlary demir ýolyň bir bölüginiň opurulmagyna getirdi. Bir näçe günläp diýinçisiz ýağan çavgaly ýağışlaryň netijesinde gelen sil suwlary şäher we owa infrastrukturasyna, şeýle-de gara ýollara we demir ýollara uly ziýan ýetirdi. Türkmenistan'da sonki yıllarda has yığcamlan tebii hadiseler hükümet resmilerinin çıkışlarında ve devlet medyasında düüpten ağzalmayar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelig gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Amerikanyň Tehranyň ýadro maksatnamasy bilen baglanykda urany baýlaşdyrmagy, betetmek baradaky teklifini red etdi
ve munun yurdun yadra maksatnamasının möhüm bölügüdügine aýtdy. İran hökümeti aktamın yakın gün doğru boyunca vekili Steve Witkoff tarapından tayarlanan Washington'un teklifini gözden geçiriyar. Emma devlet meseleleri boyunca sonkı kararı veriyen Hameneyi bu teklifin yurdun milli vekvitlerine karşı gelyendigini belledi. Milli kararsızlığın esası yorulgularının biri biz bunu özümüz edip biliriz diyen prinsiptir deyip Hameneyi 4. iyunda Tehran'da İran İslam Respublikasının esaslandırıcısı Ruhullah Hümeyni'nin ardın çıkmağının 36. yıl dönümü münasebetli geçirilen toparlanışıkta aytdı. Amerikanın planı sol yörülüge yüz götürüm tert geller deyip Hameneyi belledi. İran bilen Amerika, Tehran'ın çalt tepkin bilen ötüyen yadra maktatnamasını çäklendirmenin öwüdünü sanksiyaları yeniləşdirmek boyunca ammanın arıçılık etmeginde 5 tapkar gepleş geçirdiler. 3-nji iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda Iran bilen mümkin bolan irlendik laýlaşykda biz urany baýlaşdyrmaga ruhsat bermeriz diýip bellädi. Iranyň resmiýetleri bu talaby çürt kesik red etdiler. Hameneyi bolsa bu pozisiýany ýene bir gezek gaýtalady. Urany baýlaşdyrmak ýadra meselesinde möhüm ähmiýete ýedir. Sonuň üçin düşmanlarymyz oňa aýratyn üns berýärler diýip ähli döwlet meselelerinde iň soňky karary kabul edýän ýokary ruhany lider aýtdy. Geçen ay Trump Iranyň energetika üçin ýadra maksatnamasyny dowam etdirmegine ruhsat bermäge taýýar bolup biljekdigini ýaňlatdy. Ýöne Hameneyi bu maksatnamanyň diňe energiýa bilen çäklenmeýändigini bellädi. Hameneyi İran'ın yadra maksatnamasını medizina yali beylik bu doklara kosunt kosyan etasi senagat deyip etlendirdi. Amerikanlar radyo farmaceutika, energiya, suwy süjetmek enzamlary ve beylik onurçy möhüm ugurlarda özlerine garaşly bolmagyňyzy isleýärler dip Hameneyi aýtdy. Geçen hepde atom energiýasy boýunça halkara agentligi soňky çäreklik hasabatynda Iranyň ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň önümçiligini artdyrandygyny ma'lum etdi. Hasabata görä 17-nji maýdaky ýagdaýlara görä Iran 60 götürme çelini baýlaşdyrylan 408.6 kilogram uran toplapdyr. Bu görküzüji agentliň fevral aýynda çap eden öňki hasabatynda görküzilen 275 kilogramdan düýüpli ýokarydyr. Agentlik ayrı başka bir dokumentte Tehran'ın bu uğurdaki hizmetdaşlığının kanaatlanarlı değildiğini, bunun ayrıtında hatavat verilmedik yerlerde tapılan yadırı maddalarının izleri boyunca düşündürüs verilmeyendiği bilen bağlıdığını belledi. Bu hatavatlar atom energeti boyunca Halkara Agentliğinin Dolondurucular Genişinin su ayın ahırında Viyana'da geçirilecek duusuğunun ümit yarısında çap edildi. Sol maslahatın duvamında İran'ın yadır istinliğine tazeden göz aylanar. Tehran günvatar yurtlarını ve MG'nin yadır gözü uçuluk edarısını İran'a basış etmek için siyasalaştırmak da ayıplayar. İran'ın uranı 60 götürüm derecede baylaştırmağı 2015. yıldaki yadır sertnamasında görküzülen 3.67 götürüm çayaktan epesliği yukarıdır. Yönü yadır yarağını öndürmek için zerur bolan 90 götürüm derecesinden pestir.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşuna Nurwan. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Ukrainada dowam edýän ýadra felakçylygy töwekkülçüligi barada duýduruş berip, ýadra howpsuzlygyna awanyan wekimler ören hakyky we hemişe saklanyp dur diýdi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň işgärleriniň Ukrainadaky ýadra deskalaryny bolmagy ýadra hadisasynyň öňüne almak üçin möhüm bolmagyna galýar diýip Rafael Grossi 3-nji ýylyny. Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň erimli çoşundan bäri Kiýewe eden 10-nji saparyndan soň aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentligi şondan bäri Ukrainanyň ýadra elektrik stansiýasynyň ýagdaýyna berk gözegçilik etmekde möhüm rol oýnady. Agentlik Rino we Khmelnytsky reaktor meýdançalaryna ýygyderli hünermen toparlaryny iýberýär we howpsuzlyk aladalar sebäpli ýapylan Zaporijja Ýa-da ýadra elektrik stansiýasyndaky hünermenlerini ol ýerde häzir kemişelik ýagdaýda saklamagy dogam etdirýär. Agentliň Rivnede we Kimelniskide bolýan hünermenlerini Grossiýanyň sapar wagtyna adaty bolmadyk köp howa hüjümi duýduruşlar sebäpli 3 gede gaçyp atalgalara iýi bermeli boldy. Meniň toporlarym munyň geçen ýylyň aýagyndan bäri şaýat bolan howa hüjümleri duýduruşlarynyň iň güýçli güni bolanlygyny habar berdiler dip Grossi Metwot üçin ýaýradan habaryny aýtdy. Grossi Kiýewdäki howa duýduruşlary sebäpli energetika ministri Kermen Haluchenkowe beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen energetika ministrliginiň ýerdemini duşanlygyny aýtdy. Şeýledol prezident Volodymyr Zelenski we daşary işler ministri Andrey Subikow bilen duşup halkara atom energiýasy agentliginiň ýurdun ýadra energiýasy infrastrukturasyny dikeltmek we giňeltmek üçin berjek gollugyny maslahatlaşdy. Gross Orsiýetiň bu elektrik stansiýasyny öz elektrik toruna biriktirmek üçin görýän çäreleri baradaky habara düşündiriş berip, Reuters habar gurluguna beren interwýusynda russlaryň bu zawody gaýtadan açmak isleglerini hiç wagt gelmeýänliklerini ýöne bu olaýda ol işi edip bilmejekdiklerini aýtdy. Ol soğutma üçin gerek boljak suwun ýetmezçiligi we durnukly elektrik üpjünçiliginiň bolmazlygy sebäpli zawod edil her wagtda gaýtadan işe girmek mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Grossiň sözlerine görä zawodyň täzeden işe başlamak üçin Dnipro deriýasynyň suw çykarmaly bolar. Greenpeace geçen hepde Russiýanyň bir elektrik stansiýasyny Rus toruna biriktirmek üçin 90 kilometr aralygy ýokary voltly elektrik liniýasyny çekýänligini habar berdi. Grossi halkara atom energiýasy agentliginiň bu habarda gelinýän netijeler bilen alalaşmaýanlygyny aýtdy. O ýerde käbri işleriň belli bir derejede bitirilen yerleri var. Ýöne munyň elektrik stansiýasyny ol ýada beýleki maýanda birleşdirmek üçin gurnulan meýilnamanyň bir bölegi duwarynda bizde anyk delil yok deyip olaydı. Biz zavodun haydanhay kaytadan dikeldilmeyi yağdayınına değil. Ondan has uzaktı. Bir iş amala asırılmadığından ön etlice guaktalar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski X platformasında Orsiýetiň Zaporijje elektrik bekedini öz baştak. Ukrayna'nın katnaşmalılığına kaytadan dikeltme üçün ediyen işlerinin manasız ve hoplu olacaktı ona etti. Şu sebepten prezident halkarı atom energiýasy agentliginiň resmiýlerinin bir ýerdäki işini ya da ol ýerde gerekli bolmagyny hiç ýyly emel päskelçilik döredilmeli değerligini olaryň da wotdy hem işe bolmalygyny aýtdy. Zawodda bolýan hünermenler ol ýerdäki hakyky ýagdaýy dünýä görkezýär diýip Zelenski sözüniň üstüni ýetirdi. Bu deska Ýewropanyň iň uly ýadry deskasy bolup, uruşdan ozal Ukrainanyň elektrik energiýasynyň 5-den 1 bölegini öndürýärdi. Onuň 6 reaktorynyň iň soňkusy 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda elektrik energiýasyny öndürmegini besetdi. Bu deska 2022-nji ýylyň fevralynda Moskwa giňerimli çözüşi başlanandan gysga soň Russiýa tarapyndan basylyp alyndy. Ýadry elektrik stansiýasynyň goýunnaky ýerler ýygyderli artilleriýa we pilotsuz uçar hüjümlerine sezewar edilýär. İki tarap hem bu hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alman beýleki tarapy günäkärleýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny geçirip gutaryarys.